Oikein hyvää huomenta kaikille. Tuossa alussa kuulimme, tai hetki sitten kuulimme äidin ja tyttären välistä kommunikointia, ja mä tulin siitä kyllä hyvälle tuulelle, että se oli sellaista rehellistä kommunikointia. Ja mä oon miettinyt, että kun mä en ole koskaan niin kuin omalle tyttärelleni toivottanut esimerkiksi aamulla, kun hän on herännyt, että rauhaa Lotta, tai omalle pojallekaan, että sen takia mä vähän vierastan myös täällä seurakunnassa, että siis toivon todella sitä, että kaikkien meidän sydämissä on se Jumalan antama rauha, mutta sen takia joskus tekee mieli sanoa jotain muuta tässä alussa kuin rauhaa, että se tuntuisi semmoiselta tuttavalliselta. Ja me ollaan kaikki erilaisia ihmisiä. Täällä on semmoisia oikein vilkkaita persoonia, jotka haluaa olla aina jossain toiminnassa ja tekemässä ja vaikea ehkä malttaa pysyä paikalla. Sitten täällä on semmoisia rauhallisempia, jotka taas tykkää, että on levollisempaa ja rauhallisempaa. Luultavasti meillä on täällä semmoisia tarkkoja, jotka haluaa, että kaikki menee viimeisen päälle tarkasti ja oikein. Ja sitten on taas semmoisia rentoja tyyppejä, jotka ihmettelee, että miksi pitää niin keskittyä viimeisen päälle johonkin asioihin. Ja monella lailla ollaan erilaisia ihmisiä, mutta tämän kaiken keskellä Jumala haluaa luoda meille yhteyttä. Ja mä ajattelen niin, että tämä ehtoollinen, mikä tänään on tuossa katettuna, niin se muistuttaa meille siitä yhteydestä. Ollaan sama Jeesuksen seuraajia ja Jeesus oikeastaan on se persoona, joka haluaa yhdistää meitä. Jeesuksessa me voidaan kokea, että me ollaan samaa perhettä. Ja jos ei se tänään tunnu todelliselta se yhteys, niin toivon, että tänään tässä puheessa, niin voisin jotenkin auttaa siihen suuntaan, että voitaisiin yhä enemmän löytää yhteyttä uskovien kesken. Että tulisi semmoinen olo, että tämä on enemmän kuin vaan joku semmoinen kirkkorakennukseen kokoontuva ihmisryhmä, että tämä voisi olla perhe. Mä uskon, että se on Jumalan suunnitelma. Olen tosiaan aloittanut tuossa muutama viikko sitten semmoista vähän niin kuin saarna-sarjaa isolla, tai se ylin otsikko on siellä, että avoimen sisimmän salaisuus, ja ekalla kertaa puhuttiin avoimesta sisimmästä koettelemuksissa, sitten toisella kerralla puhuttiin avoimesta sisimmästä Jumalan mahdollisuuksille, ja tänään aloitan, ja mä huomasin, että tämäkin jää nyt tulee niin kuin olemaan kahdessa osassa, niin aloitan aiheesta, että avoin sisin ihmissuhteissa. Ja jos tuntuu, että jää vähän niin kuin kesken, niin ensi sunnuntaina kello 16 tervetuloa, niin koitetaan sitten saada loppuun se. Ja siellä tosiaan on mielenkiintoinen todistus ensi sunnuntaina Niklas Mäkipaavola Seinäjoelta. On tullut uskoon muutamia vuosia sitten ja hänellä on erittäin mielenkiintoinen se elämän kertomus. Ja tämä Vilma Kivelä soittaa pianoa ja johtaa meitä sitten lauluilla ylistykseen. Ja hän on sellainen nainen, joka on nuori nainen, joka on ollut lähetystyössä muistaakseni muutamankin kerran ja kokee kutsua lähetystyöhön. Mutta viime sunnuntaina meillä oli Joonatanin kanssa erittäin hyvä suunnitelma. Mä olin tankannut meidän transiitin. Siihen mahtuu vähän yli 50 litraa dieseliä ja ajattelin, että nyt me päästään pitkälle ja meillä oli mukava reissusuunnitelma. Sitten mä rupesin katsomaan, että nyt tässä on jotakin epäloogisuutta. Auto tuntui toimivan ihan hyvin, kaikki kuulosti ihan hyvältä, ei ollut mikään merkkivalo päällä, mutta kun mä rupesin seuraamaan sitä kilometrilukemia ja sitten sitä, kuinka nopeasti se tankkausmittarin viisari laski, niin ajattelin, että tässä on nyt jotain kummallista. Ja lopulta sitten Jyväskylässä totesin, että kylläpä se diisseli kuluu nopeasti, että pitäisi pystyä ajaa varmaan 800 kilometriä tuolla täydellä tankilla, niin mä olin ehkä sen 400 kilometriä pystynyt ajamaan. Ja siellä Vaajakosken ABC:llä sitten nostin konepelli ylös ja laitoin auton käyntiin. Ja vaikka mitään autosta ymmärrän, niin sen verran näin, että sieltähän valui sitä polttoainetta koko ajan sinne maahan. No sitten me lyhyesti kerrottuna, niin siellä oltiin yhteydessä yhteen korjaamoon ja sitten todettiin, että no on siellä kaikenmoisia vikoja ja en osaa niistä selittää yhtään sen kummempaa, mutta tarvittiin sitten ystävällinen auttaja, joka Jalasjärveltä lähti sitten trailerin kanssa hakemaan meitä. Että asiantuntijat sanoivat, että ei sillä kannata ajaa, että se voi olla jopa vaarallista. Ja se alkoi tietenkin puhuttelemaan mua. Ja mä toivon, että sulla on samanlainen kokemus, ja jos ei ole, niin ehkä löydät sen myöhemmin vielä, mutta Jumala on sellainen, joka tankkaa meidän elämää täyteen rakkaudellansa, hyvyydellänsä, armollansa, sellaisella ihanuudella, että se jotenkin niin kuin sytyttää ja inspiroi ihan valtavasti. Jumalan läheisyydessä on äärimmäisen hyvä olla. Ja itse olen ainakin miljoona kertaa kokenut uudestaan ja uudestaan sen, että ei ole mitään parempaa paikkaa kuin se, kun on joskus ottanut sen ajan pysyäkseen siellä jossain yksinäisyydessä, ollut riittävän kauan siellä ja Jumalan läsnäolo on laskeutunut sinne. Ja mä uskon, että moni meistä uskovista on kokenut sitä, että Jumala on, me ollaan saatu olla semmoisessa Jumalan tankkauspisteellä. Hän on täyttänyt meitä rakkaudella ja hyvyydellä. Ja hän haluaa tehdä sitä jatkuvasti. Ja hän on sellainen antelias Jumala, joka todella uudestaan ja uudestaan haluaa meille antaa asioita. Ja jos joskus ajattelee, että nyt on saanut niin paljon hyvää Jumalalta, että ei varmaan enempää tule, niin voi jo vakuuttaa sulle varmasti, että Jumalalla on aina enemmän annettavaa. Eli Jumalan läheisyydessä on äärimmäisen hyvä olla. Mutta samalla totean, että mä oon miettinyt, että mitä meille uskoville käy, jos meillä on näin hyvä Jumala. Ja sitten kuitenkin, vähän niin kuin sama juttu kuin tuon mun ihanan transiitin kanssa, joka muuten nyt taitaa olla toivottavasti kunnossa ainakin, niin on sanottu. Että vaikka se tankki on täynnä, niin lopulta mä huomaan, että se polttoaine kuluu nopeasti ja lopulta mä totean, että en mä voi tällä edes ajaa. Ja jotenkin se ei näy siellä elämän niin kuin arjessa ollenkaan se Jumalan hyvyys ja se tankkaus, mitä on saanut Jumalalta. Ja mistä se johtuu? Ja se, mistä koen, että Jumala on puhunut mulle, niin on semmoisia asioita, että meidän sydämi helposti, jokainen varmaan tunnistaa jossain määrin, me ollaan koettu semmoisia epävarmuuden tunteita, jonkinlaisia murehtimista ja syyllisyyden tunteita, pahoja aavistuksia. Ja joskus me ei voida sille mitään, kun siellä meidän mielessä pyörii tämmöiset ikävät negatiiviset ajatukset. Ja jotenkin ne kuluttaa, se on vähän niin kuin se moottori olisi jostakin kohtaa rikki niin, että se polttoaine, mitä Jumala sun elämään haluaa täyttää, niin se valuu hukkaan. Ja se ei tavallaan meekään sillä tavalla kuin pitäisi. Sä saat Jumalalta valtavan paljon rakkautta ja hyvyyttä, mutta jotenkin sä et pysty ammentamaan sitä sinne arkeen. Ja mä ainakin itse joudun toteamaan, että niin on käynyt hyvin monta kertaa. Ja täytyy sanoa nyt tässä vaiheessa tätä puhetta, että mua melkein hävettää se, kuinka niin kuin alkutekijöissä mä itse olen tämän asian kanssa, mitä mä tuun teille puhumaan. Mutta sitten mä kysyn Jumalalta, että onko sä silti sitä mieltä, että mä voisin tätä puhua, niin mä koen, että Jumala oikein tuuppasi mua, että kyllä sinä puhut, että Jumala haluaa puuttua niihin meidän sisimmässä pyöriviin pahoihin aavistuksiin, semmoiseen ehkä syyllisyyden tunteisiin ja semmoisiin epävarmuuden tunteisiin, mitä meidän sisällä on. Hän haluaa auttaa meitä, että ne ei jatkuvasti painaisi meitä. Ja nyt jos me mietitään, niin oikeastaan voi ajatella, että kolmesta eri lähteestä voi tulla näitä tämmöisiä syyllistäviä ja tämmöisiä epävarmuuden tunteita. Raamattu puhuu siitä, että sielunvihollinen kiertää meidän ympärillä niin kuin kiljuva jalopeura ja etsien, kenet voisi niellä. Ja siellä puhutaan pahanpalavista nuolista. Eli paholainen on se, joka tietenkin on yksi, joka yrittää meitä koko ajan lannistaa ja masentaa. Toisaalta jokainen meistä on joskus elämässään kokenut, että joku ihminen on sanonut jotakin tosi inhottavaa ja se on jäänyt pyörimään sinne mieleen. Mutta sitten kolmanneksi käy niin, että siitä on jo pitkä aika, kun kukaan ihminen on sua satuttanut ja edelleen sun sisimmässä pyörii ne asiat. Ja se on oikeastaan vihollisen oikein semmoinen, niin kuin, sielunvihollisen semmoinen paras asetelma, minkä hän saa aikaan, että se on niin kuin semmoinen oravan pyörä siellä meidän mielessä, että hänen ei tarvitse meitä syyttää, hänen ei tarvitse meitä lannistaa ja masentaa, koska ne automaattisesti pyörii siellä meidän sisimmässä ja me ei osata tehdä niille mitään. Ehkä joskus muistat, kun oot illalla yrittänyt mennä nukkumaan, niin sitten ne ajatukset on siellä pyörinyt ja tuntuu, että ei unta saa ollenkaan. Mulle kävi itse asiassa tällä viikolla sillä tavalla, että tuli semmoinen ihan siis pieni törmäys meidän Lotan kanssa yöllä. tosi ymmärrettävä molemmin puolin, että mitä siinä tapahtui, muutaman sanan vaihto. Mutta se jäi mun mieleen semmoisena, että sitten kun mä yritin mennä takaisin nukkumaan, niin mä en saanutkaan nukuttua. Ja mä rupesin, ne alkoi suurentumaan ne kaikki asiat. Ja mä ajattelin, että mä oon ollut maailman huonoin isä koko, niin kuin, koko Lotan elämän. Ja ajattelin, että kuinka paljon mä oon tehnyt virheitä. Jotenkin musta näytti siltä, että kaikki on mennyt niin kuin ihan surkeasti ja kamalasti. Ja mä oon epäonnistunut. Ja no sitten mä oon opetellut sitä, kun mä oon kokenut, että Jumala on puhunut, että puhu hänelle, niin kuin Jumalalle aina niitä asioita. Ja mä puhun niistä Jumalalle. Ja sitten mä aamulla koin, että mä en rupea muistuttamaan Lotalle siitä pienestä törmäyksestä, mutta mulle tuli ajatuksia, mitä mä haluan kertoa hänelle niin kuin rehellisesti sitä, miten paljon mä häntä rakastan. Ja jotenkin semmoista niin kuin avoimesti halusin kirjoittaa hänelle. Ja hän sitten kirjoitti itse asiassa... Mun täytyy sanoa, että mä ajattelin, että mä kirjoitin hyvin, niin hän kirjoitti vielä niin kuin ainakin 10 kertaa paremmin, ja sitten mä oikein hämmästelin, että miten mun tytär osaa sanottaa noita asioita noin hienosti. Ja hän oikein niin kuin selitti sen tilanteen ja osoitti sen, että kuinka niin kuin kiitollinen hän on niin kuin siitä, että niin kuin minusta kun on hänen isänsä ja näin. Ja yksi asia, minkä mä haluan... Toivon, että jäisi meille mieleen, niin on se, että monta kertaa, kun me avoimesti puhutaan toisillemme, me ikään kuin halutaan puhdistaa se ilma ja puhua niistä asioista, niin se vie niin kuin asioita eteenpäin. Jotenkin tulee semmoinen kevyt olo. Ja Jumala haluaa viedä meitä semmoiseen rehellisyyteen. Ja nyt mielenkiintoista oli se, että keskiviikkona, kun mä olin täällä rukousillassa, täällä oli valtavia... ajatuksia tuli monen ihmisen kautta ja ne jotenkin innosti ja jotenkin niin kuin ne vähän vahvisti samalla tätä ajatusta, mitä mä oon tänään tuomassa. Ja sitten samalla siinä niin kuin koin, että niin kuin Jumala nosti sitä rehellisyyttä, että puhun rehellisyydestä. Ja mä olin kahden vaiheella, että mun teki mieli pompata jo pystyyn, mutta sitten mä ajattelin, että no kyllä mä sitten sunnuntaina puhun siitä, että ei mun tarvitse silloin vielä keskiviikkona. Mutta Jumala haluaa puhua rehellisyydestä. Hän haluaa, että me opetellaan sitä, että mitään asiaa ei tarvitse pitää piilossa. Jos sulla on ongelma sun elämässä, niin Jumala haluaa, niin kuin, että sä vähintään Jumalalle pystyt niin kuin, puhumaan siitä sun ongelmasta. Ja se on aina vahingollista, kun me huomataan, että meidän sisimmässä on jotain semmoisia niin kuin kipeitä asioita, että me yritetään vaan piilottaa niitä tai me yritetään juosta niitä pakoon. Jumala haluaisi, että me osattaisiin nostaa ne esiin. Ja kun mä sitten torstaina olin tämän saarnan kimpussa, tai oikeastaan voisi varmaan sanoa niin, että saarna oli mun kimpussa, niin sitten siinä sen saarnan valmistuksen välissä oli semmoinen muutaman tunnin tauko. Ja sen tauon aikana sain sellaisen kirjan käteeni, joka sitten taas hyvin vahvasti puhutteli mua. Se on kirja Noora Hautakankaasta. Ja varmaan ehkä veikkaan, että moni teistä tietääkin, että hän on täältä Soinista kotoisin. Ja se kirja oli erittäin puhutteleva. Me ollaan sitä Johannan kanssa luettu yhdessä ja ollaan välillä todettu, että tähän niin kuin mä samaistun tosi paljon. Ja sitten välillä jossain kohtaa taas Johanna kokee, että hän samaistuu. Ja se oli jotenkin tosi sykähdyttävä kirja, ja joten suosittelen kaikkia, jos ette ole vielä löytänyt käteen, niin ainakin Alajärven kirjastosta taitaa löytyä tämä kirja. Ja siinä kirjassa oli mielenkiintoista se, että siinä puhuttiin paljon siitä, vähän niin kuin tämmöisistä pahoista aavistuksista, mistä mäkin tänään puhun. Ja siinä puhuttiin tämmöisestä huijarisyndroomasta. Että siitä huolimatta, että vaikka sä onnistut, niin siitä huolimatta sun sisällä on semmoinen tunne ja kuvitelma, että sä et oikeasti ole ansainnut sitä, mitä sä oot saavuttanut. Ja Noora itse asiassa sanookin siinä kirjassa, että vaikka hän on niin kuin Miss Suomi vuodelta 2007, niin hän ei välttämättä siltikään pysty niin kuin, pitämään itsensä kauniina. Että pitää meikata ja sitten pitää kuva ottaa jostain tietystä kuvakulmasta, että hän niin kuin, sitten voi tulla niin kuin kaunis kuva. Ja mä luulen, että me kaikki voidaan samaistua tuossa, että niin monta kertaa, että vaikka me onnistutaan jossakin asiassa, niin silti jotenkin meidän sisällä pyörii semmoisia negatiivisia ajatuksia, ja se kuluttaa meitä ihan valtavasti. Ja se, mitä Noora sitten sen missäyden jälkeen on saavuttanut valtavan mahtavan uran, ja tehnyt niitä juontotöitä, ja sitten myös perustanut sen yrityksen ja kuinka se on menestynyt, niin se on todella ihailtavaa. Ja kaiken sen keskellä, sen kirjan mukaan, hän on joutunut kuitenkin kamppailemaan semmoisten niin kuin sisäisen epävarmuuden kanssa. Ja jotenkin mun sydämen toive on tänään, että mä voisin edes pikkusen auttaa meitä siinä, että kun me kamppaillaan meidän omien sisäisten epävarmuuksien kanssa, niin me voitaisiin päästä niin kuin eteenpäin. Että ne ei jumittaisi meitä, ettei me jäätäisi lukkoon niihin asioihin. Ja osa teistä kuulikin, kun mä puhuin tuossa joskus semmoisesta miehestä, jonka nimi on Heeman. Nyt tulee ehkä vähän kertausta sitten teille, jotka olitte kuuntelemassa. Mutta Raamatussa kerrotaan semmoisesta miehestä, jonka nimi on Heeman. Hän on profeetta Samuelin pojan poika ja eli siellä kuningas Daavidin ja kuningas Salomon aikana. Hänet oli niin kuin valittu siellä semmoiseksi ylistyksen johtajaksi. Hänellä oli jotain soittimia, mitä hän siellä soitti. Ja oli annettu tehtäväksi johtaa ylistystä profetaalisessa hengessä. Eli oli semmoisessa aika tärkeässä asemassa siellä kuningaskunnan Jumalan palveluksissa. Ja siellä itse asiassa sanotaan, Heemanista ei siis kovin paljon Raamatussa kerrota, mutta tuolla sanotaan tuolla ensimmäisen aikakirjan luvussa 25 ja jakeessa 5. Nämä kaikki olivat Heemanin kuninkaan näkijän poikia, siinä oli aikaisemmin lueteltu 14 poikaa. Jumala oli näet luvannut nostaa Heemanin kunniaan ja oli antanut hänelle 14 poikaa ja 3 tytärtä. Ja minua jotenkin puhuttelee tuo ajatus, että vaikka Heemanin elämästä ei paljon puhuta, niin hänelle oli annettu lupaus ja ilmiselvästi tuo lupaus sitten myös toteutui. Ja varmasti hän oli todella onnellinen, hänellä oli valtavan suuri perhe, eli yhteensä 17 lasta. Ja siellä itse asiassa kerrotaan, että hän palveli näiden 14 pojan kanssa siinä ylistystehtävässä ja Jumalan palveluksissa musiikissa. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin haluan tuosta Heemanin henkilöllisyydestä hiukan puhua, kun jos joku on tutkinut tai haluat tutkia, niin siellä ensimmäisessä aikakirjassa puhutaan myös, että Juudan pojan poikia oli Heeman ja sitten myös Eetan. Ja joillakin saattaa olla sellainen käsitys, että nyt tämä Heeman, joka on täällä psalmissa 88, kohta mennään psalmiin 88, niin että tämä Heeman olisi tämä Juudan lapsen lapsi, mutta ensinnäkin kun siinä sanotaan, että se psalmi on koorahilaisten psalmi, niin se ei voi mitenkään olla silloin Juudan sukukuntaan kuuluvan psalmi, koska se Koorah oli nimenomaan leeviläinen. Koorah oli se, joka kapinoi Moosesta vastaan. Ja toiseksi, kun siinä sanotaan, että puhutaan esrahilaisesta Heemanista. Ja seuraava psalmi, eli psalmi 89, niin se on esrahilainen Eetan. Että jos nämä Heeman ja Eetan olisi nyt sitten esrahilaisina siellä Juudan pojanpoikia, niin se ei olisi mitenkään mahdollista, että tämä Eetan olisi kirjoittanut tämän psalmin, koska hän puhuu siellä Daavidista. Eli että sä voit tietää Daavidista mitä, jos Daavid on tulossa vasta muutamien satojen vuosien päästä. Eli on tullut, kun mä tätä tutkin, niin on tullut aika vakuuttuneeksi siitä, että tämä psalmin 88 kirjoittaja Heeman oli nimenomaan yksi näistä ylistyksen johtajista. Ja kun sä luet noita aikakirjan tekstejä, niin sä huomaat, että niitä ylistyksen johtajia oli Aasaf, ja täällä on useita Aasafin kirjoittamia psalmeja löytyy Raamatusta. Sitten siellä oli tämä Heeman, ja sitten oli myös tämä Eetan. Ja sitten välillä puhuttiin myös Jedutunista, ja löydät myös Jedutunin tuosta ainakin yhdestä psalmista, kun siellä sanotaan, että pitää laulaa Jedutunin tapaan. Eli Jedutunilla ilmeisesti oli joku tietty tyyli laulaa. En tiedä millainen tyyli. Tuskin ainakaan räppiä. Mutta, eli me mennään tuohon psalmiin 88, ja mä ajattelin, että mä luen sen nyt ihan kokonaansa. Se on sellainen psalmi, mä nyt jo etukäteen varoitan, että se on aika semmoinen synkkä. Ja psalmeissa on paljon synkkyyttä, siellä on paljon semmoista rehellistä puhetta Jumalalle ja huudetaan Jumalaa niin kuin sydän verillä. Mutta tämä psalmi 88 on siinä mielessä jotenkin yllättävä, että tässä ei ole mitään positiivista. Tämä on lohduton niin kuin loppuun asti. Että melkein sanoisin, että muissa psalmeissa löytyy edes joku semmoinen positiivinen kohta, mutta tästä ei löydy. Mutta silti kun mä tätä tutkin ja olen lukenut uudestaan ja uudestaan, niin mä huomaan, että tässä on jotain semmoista hyvin voimallista. Ja mä uskon, että tämä voi auttaa meitä juuri niiden meidän sisimmän kamppailujen kanssa. Eli psalmi 88 kokonaan luettuna. Laulu koorahilaisten psalmi, musiikin johtajalle, lauletaan kuin sairaus. Esrahilaisen Heemanin mietepsalmi. Herra Jumala, minun pelastajani, päivin ja öin minä huudan sinun edessäsi. Tulkoon rukoukseni sinun eteesi, kallista korvasi huutoni puoleen. Sillä minun sieluni on saanut kokea pahaa kyllikseen ja elämäni on lähellä tuonelaa. Minua pidetään hautaan menevien kaltaisena, minusta on tullut kuin mies, jolla ei ole voimaa. Minut on jätetty kuolleiden joukkoon kuin kaatuneet, jotka haudassa makaavat. Heitä sinä et enää muista ja heidät on erotettu sinun kädestäsi. Sinä olet pannut minut syvimpään hautaan, pimeyden syvyyksiin. Sinun vihasi painaa minua ja kaikki tyrskysi ahdistavat minua selaa. Tuttavani sinä olet karkottanut minusta kauas, olet tehnyt minut heille inhottavaksi. Olen suljettuna sisään, enkä pääse ulos. Silmäni ovat kuihtuneet kurjuudesta, joka päivä minä huudan sinua, Herra, ja ojennan käteni sinun puoleesi. Teetkö sinä ihmeitä kuolleille, nousevatko vainajat sinua kiittämään? Kerrotaanko haudassa sinun armostasi, kadotuksessa sinun uskollisuudestasi? Tunnetaanko pimeydessä sinun ihmeitäsi ja unohduksen maassa sinun vanhurskauttasi? Mutta minä huudan sinun puoleesi, Herra, ja aamulla varhain tuo rukoukseni sinun eteesi. Miksi, Herra, hylkäät sieluni? Miksi peität kasvosi minulta? Minä olen ollut kurja ja lähellä kuolemaa nuoruudestani asti. Minä kärsin sinun kauhujasi, olen neuvoton. Sinun vihasi vyöryy minun ylitseni, kauhusi tuhoavat minut. Ne saartavat minua kaiken päivää kuin vedet, kaikki yhdessä ne piirittävät minua. Kaikki rakkaat ja ystävät sinä olet karkottanut minusta kauas, pimeys on ainoa tuttavani. Synkkää ja kovaa tekstiä ja ajattelen niin, että jos mä siteeraisin tätä psalmia kertoessani jollekin kuulumisia omasta elämästäni, niin luultavasti mulle ehdotettaisiin jonkinlaista psykologista hoitoa tai ehkä vietäisikin jonnekin hoitolaitokseen. Ja kun tämä viimeinen jae, että kaikki rakkaat ja ystävät, sinä olet karkottanut minusta kauas, pimeys on ainoa tuttava, niin jotenkin mua puhuttelee se, että sitten siellä on enää piste tuossa lopussa. Siihen se päättyy. Tähän se ei sen kummempaa. Eli Heeman ei ollenkaan kysellyt muilta, että minkämoisia rukouksia tässä olisi nyt hyvä lausua. Hän ei kysellyt sitä, että millä tyylillä tässä kannattaa Jumalaa lähestyä, vaan hän purkaa sydäntänsä Jumala edessä. Ja se, mihin mä koen, että Jumala oikein kutsuu meitä, niin ollaan rehellisiä Jumalalle. Jos susta tuntuu, että sun rukouselämä on jo vähän niin kuin ajautunut kuivaksi, niin se voi johtua siitä, että sä et ole enää ollut rehellinen Jumalalle. Jumala haluaa ihan täyttä rehellisyyttä. Hän haluaa, että me oikein niin kuin harjoitellaan sitä rehellisyyttä siellä Jumala edessä. Ja joskus voi olla niin, että me ei edes oikein osata sanoa niitä asioita, mitkä meidän mieltä painaa. Ja me voidaan sillä lailla lähteä harjoittelemaan sitä asiaa, että kun sä huomaat, että sun sisimmässä on joku semmoinen levoton olo, niin sä alat puhumaan Jumalalle, että Jumala, mä koen itteni levottomaksi. Mä en edes tiedä, mistä tämä johtuu, mutta mulla on sisimmässä tämmöinen levottomuus tai ahdistus tai joku painolasti. Ja sillä lailla, kun sä ikään kuin vapautat sitä sun mieltä ja tavallaan vapautat itteesi, että sä saat Jumalalle puhua niitä asioita, niin se mieli lähtee vähän liikkeelle. Ja hetken päästä sä alat tajuamaan niin, että mua ahdistaa oikeastaan se yksi ihmissuhde esimerkiksi. Tai mua ahdistaa, niin kuin Heeman ja ahdisti se, että hän koki, että hän oli inhottava muiden ihmisten silmissä. Ja sä saat puhua sitä asiaa Jumalalle, että mulla on tällainen tunne, että mä koen ja esimerkiksi vaikka yksinäisyyttä. Ja taas kun sä puhut sitä asiaa, niin se voi taas viedä sua eteenpäin. Ja mä uskon, että Jumala kutsuu meitä semmoiseen rehellisyyden harjoittamiseen, että me pystyttäisiin sanomaan niitä meidän kipeitä asioita. Ja kun me puhutaan niitä, niin me päästään siinä myös eteenpäin. Raamattuhan sanoi, että Pyhä Henki johtaa meitä kaikkeen totuuteen. Niin tässä mielessä myös Pyhä Henki haluaa tehdä sitä. Hän tulee siihen avuksi, että sä voisit hiljalleen tajuta, että nämä asiat mun sisintä painaa. Ja tämän takia mä koen oloni levottomaksi. Ja se on vähän niin kuin sellainen, niin kuin että me puhdistetaan sitä ilmaa. En tiedä, täällä on monta avioparia, että oletteko te huomannut sitä, mutta mä oon huomannut Johannan kanssa sitä, että kun me joskus päädytään jonkinlaiseen riitaan, se voisi toimia joskus muullakin lailla kuin riitelemällä, mutta me päädytään siihen riitaan, niin sitten siinä riitelyssä me sitten aletaan puhua niin kuin oikein ihan suoraa, mitä me ajatellaan. Niin sitten kun me ollaan hetken aikaa molemmat puhuttu ihan suoraa ja ikään kuin puhdistettu sitä ilmaa, niin lopulta mä koen ainakin, tai olen itse kokenut niin monta kertaa, että me oikeasti löydetään toistemme lähelle paljon syvemmin. Ja siinä onkin vielä jotenkin, niin kuin, oikein se rakkaus siinä syttyy, että kerta kaikkea, onpas tässä ihana olla. Että mun ei tarvitse pitää niitä piilossa, niitä asioita, vaan mä saan ne sanoa ja silti me rakastetaan toisia. Ja monta kertaa niissä meidän ongelmissa, mitkä siellä avioliitossa on, niin niissä on semmoinen, niin kuin, meillä on semmoinen väärä käsitys, että se aivan niin kuin se toinen ei nyt jotenkin ymmärtäisi meitä siinä asiassa. Mutta sitten kun me saadaan sanottua ne asiat, niin me löydetäänkin siinä, että meidän on tässä sittenkin hyvä olla. Ja samalla lailla Jumala edessä, Jumala oikein kutsuu meitä puhdistamaan sitä ilmaa, että ei siellä tarvisi olla sellaista epärehellisyyttä. Ja mä en tarkoita tietenkään nyt tänään sellaista epärehellisyyttä, että me nyt tahallansa oltaisiin valehdeltu. Mutta meillä helposti vaan käy niin, että meidän sisimmässä on asioita, mitä me ei niin kuin nosteta esiin. Ja Jumala haluaisi kutsua meitä siihen, että me tuotaisiin ne kaikki asiat esiin. Jos me yritetään niitä pitää piilossa, jos me yritetään juosta niitä pakoon, niin ne ongelmat oikeastaan vaan paisuu. Mutta kun me tuodaan ne esiin, niin Jumala alkaa auttaa meitä niissä. Ja Jumala on se turvallinen isä. Jos ei sulla ketään muuta niin kuin ihmistä ole, kelle sä voit ihan kaiken kertoa, niin Jumala varmasti on sellainen. Hän on sellainen rakastava isä, että vaikka sä mitä sanoisit, hän ei tule yllättymään eikä hämmästelemään, eikä hän mene millään lailla rikki, vaan hän oikeastaan ihan mielellään kuulee sen rehellisen vuodatuksen, mitä sun sisimmässä on. Ja jos me oikeasti aletaan miettimään sitä Jeesuksen rakkautta ja Jumalan rakkautta meitä kohtaan, niin Jeesushan rakasti meitä jo siinä vaiheessa, kun me oltiin hänen vihollisiaan. Se on äärimmäisen turvallista rakkautta. Hän meni ristille siinä vaiheessa, kun kukaan ei ymmärtänyt sitä ristin merkitystä ollenkaan. Kukaan ei ollut ollenkaan valmis siihen Jumalan suhteeseen, mutta Jeesus kärsi sen äärimmäisen kärsimyksen jo siinä vaiheessa. Niin samalla tavalla hän haluaa joka päivä osoittaa sitä, että tämä on turvallista rakkautta. Ja se on muuten hämmästyttävää, että kaiken tämän keskellä, mä luulen, että moni meistä on kokenut sitä Jumalan ehdotonta rakkautta. Se on siis ehdotonta rakkautta. Hän rakastaa meitä, vaikka me oltaisiin hänen vihollisia. Niin jostain syystä se ei aina niin kuin perheissä jotenkin välitykään sinne meidän lapsiin. Että me ei osatakaan rakastaa jostain syystä niitä meidän lapsia sillä ehdottomalla rakkaudella. Meillä on tiettyjä odotuksia, että mäkin voisin pastorina sanoa lapsille, että tulkaa nyt aina istumaan sinne mun viereen, kun mä saarnaan siellä soinnissa, että ne soinilaiset näkisivät, että mulla on kulissit kunnossa. Ja se ei välttämättä olisi heidän kannalta kovin hyvä. Tämä ylipäänsä se, että kuinka paljon mä vaadin niin kuin mun lasta tulemaan seurakuntaan, niin se on oikeastaan aika hyvä kysymys. Ja jos mä ajattelen lyhytnäköisesti, niin mä ajattelen, että no totta kai sen pitää olla niin kuin joka viikko käydä siellä seurakunnassa ahkerasti. Ja sitten se on vähän niin kuin semmoista pakottamista. Ja se ei tuota oikeastaan yhtään mitään. Mä oon itse mun omassa sydämessä ajatellut sillä tavalla, että se on se ykköstavoite, että mun lapsi tietäisi tänään ja tulisi tietämään koko loppuelämänsä, että minä olen sellainen isä, joka rakastaa häntä ehdoitta. Mun rakkaus ei murru. Eikä niin kuin hajoa missään vaiheessa, ei missään tilanteessa. Mulla joskus, silloin kun me oltiin perustamassa perhettä, niin mulla oli hyvin epävarma olo siitä. Mä ajattelin, että hyvin todennäköisesti mä tuun epäonnistumaan isänä ihan täydellisesti. Ja mä muistan, kun mä jotenkin ajattelin silleen, että mä tein semmoisen pyhän lupauksen, tietysti vähän leikkimielisesti, mutta tein semmoisen pyhän lupauksen, että sitten kun mun omat lapset joutuu vankilaan, niin mä ainakin menen katsomaan niitä, että mä oon niin rakastava isä, että mä menen katsomaan niitä. Ja, mutta jotenkin se, että Jumala pyhän henkensä kautta on saanut opettaa sitä, että keskity siihen ehdottomaan rakkauteen. Että me ihan liikaa niin kuin lasten kasvatuksessa keskitytään siihen, että saataisiin niin kuin se hetkellisesti näyttämään hyvältä. Saataisiin se lapsi lukemaan Raamattua tai rukoilemaan tai käymään seurakunnassa. Ja se ei välttämättä ole ollenkaan niin kuin tärkeä siinä vaiheessa, vaan tärkein asia on, että se lapsi voisi samalla tavalla kuin sinä olet itsekin kokenut sitä Jumalan ehdotonta rakkautta, niin se voisi kokea, että sun rakkaus on sitä ehdotonta rakkautta. Rakkautta, joka ei horju ja pysyy kestävänä. Se on semmoista rehellistä rakkautta. Ja kun mä puhun tästä rehellisyydestä, niin jotenkin mä koen, että jos tämä rehellisyysajatus, tietysti ensiksi siellä Jumala edessä, kun sä viivyt siellä Jumalan läsnäolossa ja opettelet, että sä puhut niistä asioista Jumalalle. Jos se rehellisyysajatus niin kun saa pääsee sun elämässä oikein läpi, niin se kyllä myös vaikuttaa sinne sun perhesuhteisiin. Oli sun lapset sitten minkä ikäisiä tahansa, niin se vaikuttaa sinne. Ja niille lapsille tulee semmoinen turvallinen olo, että jotenkin niin kuin me ollaan ihmisiä silloin turvallisia, kun me jotenkin niin kuin, meillä ei ole semmoisia piiloteltavia asioita. Me ei paeta mitään meidän ongelmia, vaan me ollaan kaikki niin kuin tuotu avoimesti esiin. Ja en tietenkään tällä avoimuudella tarkoita sitä, että mä nyt jokaiselle ihmiselle kerron kaikki mun ongelmat. Se ei välttämättä ole sillä tavalla järkevää. Mutta niin kuin tavallaan mulla on itsellä semmoinen periaate, että ei mulla nyt toisaalta ole kyllä mitään salattavaakaan. Ja mä haluan olla semmoinen avoin. Mä haluan niin kuin tulla ihmisten eteen sellaisena kuin mä oon. Ja mä toivon, että se mun olemus niin kuin loisi sitä turvallisuuden tunnetta. Se, että mä oon niin kuin avoin, rehellinen, eikä mulla ole mitään salattavaa. Ja kun me Jumalan edessä saadaan harjoitella tuota rehellisyyttä, niin se vaikuttaa niihin ihmissuhteisiin hyvin ratkaisevalla tavalla. Mä sain eräältä henkilöltä, joka oli eronnut, ei ollut soinilainen, ettei lähde huhut kiertämään, niin ei ollut soinilainen, mutta oli eronnut hiljattain, niin sain sellaista niin kuin palautetta siitä, että häntä hämmästyttää, että hän joutuu niin kuin murehtimaan tämän eronneen parin niin kuin vanhempien tunteita. Ja se on kyllä kummallista. Mä en niin kuin tahdo itse ymmärtää sitä ollenkaan. Että mä oon ajatellut sillä lailla, että jos jotkut eroaa, niin se on heidän asiansa ennen kaikkea. Eivät he niin kuin pysy naimisissa sen takia, että vanhemmille ei tulisi paha olla. Et meidän pitäisi jotenkin osata ymmärtää niin kuin vanhempina, ja muutenkin lähimmäisin, että ei kenenkään tarvitse meidän takia tehdä mitään valintoja. Että annetaan semmoinen niin kuin vapaus niille ihmisille niin kuin, ja semmoinen kokemus, että niin kuin, ei heidän niin kuin, meitä tarvitse jotenkin miellyttää. Ja jotenkin niin kuin mä itse sit paljon mietin sitä, kun meidän poikakin, kun se lukee Raamattua, niin sitten mä oikein välillä haluan varmistaa, että ethän sä nyt sitä sen takia lue, että se miellyttää niin kuin iskää. Että toivottavasti se on niin kuin se sun päätös ja sun valinta. Ja muutenkin kaikessa, että meidän pitäisi oppia niin kuin perheissä oikeinkin erityisesti se, niin kuin, että me kunnioitetaan sitä toista, ettei sun tarvitse toimia mun takia jotenkin tietyllä tavalla. Silloin me ollaan turvallisia lähimmäisiä. Mutta mennään vähän eteenpäin. Me jäädään vähän kesken tässä Heemanin psalmissa 88, mutta tuutte sitten viikon päästä mahdollisesti kuuntelemaan. Me huomataan tämän Heemanin kertomuksesta, että hänen ongelmansa oikeastaan oli yksinäisyys. Hän sanoo siellä, että tuttavani sinä olet karkottanut minusta kauas, olet tehnyt minut heille inhottavaksi. Hän koki, että hänellä ei ole ihmisiä ympärillä, ja niin kuin tuossa viimeisessä jakeessa, että kaikki rakkaat ja ystävät, sinä olet karkottanut minusta kauas. Pimeys on ainut tuttava. Ja nyt on ihan totta, niin kuin väistämätön totuus, että meidät jokainen on luotu ihmissuhteisiin. Me tarvitaan ihmisiä. Ja niin kuin me, jos me ajatellaan, kun me synnytään, niin me ollaan riippuvaisia ihmisestä, joka pitää meistä huolta. Ja jos me ajatellaan meidän elämän tarkoitusta tai jotenkin semmoista kutsumusta, niin siihen aina liittyy jotenkin ihmiset. Kukaan ei voi ajatella silleen, että mun kutsumus on jossain siellä mennä jonnekin Lapin erämaahan, missä on 50 kilometrin päässä lähi-ihminen, ja siellä mä toteutan sitä kutsumusta näkemättä enää koskaan ketään, vaan kyllä se kaikki meidän elämä jotenkin aika vahvasti liittyy toisiin ihmisiin. Ja varmaan ajattelisin niin, että ehkä suurimpia pelkoja meillä on, että jos me jouduttaisiin niin kuin elää ihan yksin, tai jos meidän viimeiset vuodet täällä maan päällä olisi ihan yksinäisiä. Ihmiset on meille äärimmäisen tärkeitä. Ja ihmiset on myös meidän sielun peilejä. Ne on sitä, vaikka me ei välttämättä sitä aina haluta. Ja jos me luetaan esimerkiksi ensimmäisen Timoteus-kirjeen 3. luvusta, kun siellä mietitään, että minkämoinen seurakunnan kaitsijan pitää olla, niin siellä sanotaan, että hänellä tulee olla hyvä todistus myös ulkopuolisilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä paholaisen ansaa. Eli Paavali antaa semmoisen käsityksen, että sillä on merkitystä, mitä muut ihmiset sanoo ja ajattelee siitä henkilöstä, jota mietitään seurakunnan kaitsijaksi. Sen lisäksi hän sanoo vielä näin, että ne, jotka palvelevat hyvin, saavat arvostetun aseman ja suuren rohkeuden Jeesukseen. Anteeksi. Ne, jotka palvelevat hyvin, saavat arvostetun aseman ja suuren rohkeuden uskossaan Kristukseen Jeesukseen. Eli jälleen me huomataan, että se, että me palvellaan hyvin, niin se ihmiset huomaa sen ja siitä tulee jonkinlaista, niin kuin, se on aika luonnollista, että siitä tulee jotenkin jonkinlaista arvostusta. Eli ihmiset on meidän sielun peiliä, mutta tämä ei ole ihan niin yksinkertaista, kun sitten me vielä luetaan 2. Timoteus-kirjeen 3. luvusta, kun Paavali sanoo kuitenkin myös näin, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Ja Paavali oli itse se joutunut kohtaamaan, että häntä myös niin kuin vainottiin kovasti. Eli ihmiset kohtelee meitä. Joskus se, että sä toimit juuri oikein, palvelet Jumalaa täydellä sydämellä, niin se aiheuttaa sitä, että muut arvostaa sitä. Mutta se sama, että sä palvelet Jumalaa koko sydämestä, niin toisissa ihmisissä se aiheuttaa sen, että ne halveksii sua ja ne alkaa pilkkaamaan sua ja ehkä jopa vainoamaan sua. Ja tämä tekee meidän elämän hankalaksi, kun toiset ihmiset niin kuin pilkkaa meitä ja toiset arvostaa meitä, vaikka me toimitaankin ihan oikein. Mutta se vaikuttaa meihin tosi syvästi ja oikeastaan Jumala on luonut meidät sellaiseksi, että se mitä ihmiset meistä ajattelee, niin se vaikuttaa meihin. Vaikka me kuinka päätettäisiin, että nyt mä en enää ajattele yhtään sitä, mitä ihmiset musta sanoo, niin siitä huolimatta se vaikuttaa. Me ei päästä eroon siitä. Se mitä ihmiset on sanonut, niin se vaikuttaa meihin. Mutta me huomataan Heemanissa jämerä, että hän tekee tämmöisen mun mielestä aika jämerän johtopäätöksen. Kun hän sanoo näin, hän siirtää vastuun pois itsestään. Hän sanoo, että sinä, niin kuin Jumalalle puhuu tällä, että sinä olet pannut minut syvimpään hautaan pimeyden syvyksi. Hän puhuu siis Jumalalle, että Jumala, sä oot tämän aiheuttanut. Sinun vihasi painaa minua ja kaikki tyrskysi ahdistavat minua. Ja sitten vielä sanoo näistä ihmisistä, että tuttavani, sinä olet karkottanut minusta kauas, olet tehnyt minut heille inhottavaksi, olen suljettuna sisään, enkä pääse ulos. Eli Heeman ajatteli niin, että se yksinäisyys, se ei johdu siitä, että mä oon niin jotenkin typerä, että kukaan ihminen ei halua olla mun kanssa, vaan hän siirtää vastuun, että Jumala, se on sun vika, sä oot sen aiheuttanut. Niin, mä tämän ymmärrän. Mä tiedän, kuinka muut ymmärtää. Niin, se Jumalalle puhuu, että sinun vihasi painaa minua. Sinä oot karkottanut ihmiset minusta kauas. Ja mä ajattelen niin, että Heeman oli ihan oikeassa. Ja nyt kun me ollaan siellä yön pimeydessä, mietitään niitä hetkiä, kun me ollaan ehkä sanottu jotain noloa, tehty jotain noloa, tai joku toinen on sanonut meille jotenkin loukkaavasti, ja ne pyörii meidän mielessä. Niin siellä kaiken keskellä me voidaan yhtäkkiä niin kuin tajuta, että Jumala, mä en oikeasti voi näille asioille mitään. Tämä ei ole mun vastuulla, koska sä oot mut luonut tällaiseksi. Eli tämä oikeastaan on, vastuu on sulla. Että totta kai niin kuin tarkoitan sitä, että meidät on kutsuttu tekemään parhaamme, toimimaan oikein, palvelemaan Jumalaa koko sydämestämme. Mutta jos me toimitaan niin, Ja sitten kuitenkin ihmiset hylkää mua, hylkää meidät tai inhoaa meitä. Niin silloin me voidaan sanoa, että Jumala, tämä ei ole muuten mun vika ollenkaan. En mä ole itteeni luonut. Mä en ole päättänyt, miltä mun ääni kuulostaa. Mä en ole päättänyt, että kuinka pitkä nenä mulla on, tai minkä väriset silmät mulla on, tai minkä monen iho mulla on. Että tietenkin me pystytään jotain vaikuttaa itsessämme, käydään punttisalilla, niin tulee isommat lihakset, mutta niin kuin aika moni asia, se perusolemus, niin kuin, sehän on niin kuin Jumalan luomaa, eikä me voida sille mitään. Ja siinä kohtaa, kun me koetaan, että ihmiset on hylännyt meidät, ihmiset kohtelee meitä väärin, niin meidän on hyvä huomata, että mehän saadaan antaa vastuu Jumalalle. Että Jumala, sun takia, koska sä loit mut tällaiseksi. Ja me voidaan ajatella näin, että jos sinut hylätään, niin se on oikeastaan Jumalan vastuulla. Koska Jumala loi sut sellaiseksi, että joku ei osannut sitten siinä tilanteessa muuta tehdä kuin hylätä sut. Tai jos sua halveksitaan, niin voidaan ajatella, että se on Jumalan vastuulla. Jumala loi sut sellaiseksi, että joku ihminen ei osannut mitään muuta kuin halveksia sua. Tai jos sua ei hyväksytä sellaisena kuin sä oot, niin jälleen sä voit ajatella, että se on Jumalan vastuulla. Koska sä et ittees luonut, vaan Jumala loi sut sellaiseksi kuin millainen sä oot. Ja se ihminen, joka ei sua hyväksy, niin hän ei vaan osannut sitten mitään muuta. Kaikki on Jumalan vastuulla. Ja mun mielestä on aika ihana siirtää se niin kuin Jumalan vastuulle. Voitaisiko me tehdä niin? Mun mielestä me voitaisiin tehdä niin. Ja mä jatkan näitä ajatuksia vielä sitten ensi viikolla, mutta se ehkä tärkein pointti, mikä tänään on se, että ollaan rehellisiä. Kun meidän sisimmässä painaa joku asia, niin ollaan rehellisiä sen kanssa. Ei yritetä pitää sitä jossain piilossa. Ja aina kun me yritetään pitää jotakin asiaa piilossa, niin silloin siitä tulee vaan paljon isompi ongelma, siitä tulee paljon isompi kipu ja se niin kuin painaa meitä paljon enemmän. Mutta sitten kun me tunnustetaan, että Jumala mua ahdistaa tämä asia, niin se alkaa meitä helpottaa. Kaikki katsoo hyvin vakavasti tänään. En tiedä, toivottavasti sain ajatuksia heräämään ja te saatte Jumala edessä näitä pohtia ja Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin. Ja jotenkin ajattelen niin, että mun vanhemmat ja ehkä vanhempien kautta on tullut tämmöinen niin kuin työn arvostus hyvin vahvasti. Ja mä monta kertaa ajattelen, että jos liikaa pyörii päässä ajatuksia, niin se on hyvä terveellisesti vaan tehdä töitä enemmän, niin sitten ei pyöri ne ajatukset päässä. Ja kyllä siinäkin viisautta on, että kyllähän se työ on tietyllä lailla terveellistä meille. Mutta kyllä mä silti sanon, että kun ne asiat pyörii meidän päässä, niin ne pyörii sitten siellä ne tulee sinne töihin mukaan ja joka paikkaan mukaan. Että en tarkoita sitä, että pitäisi niinku ruveta vatvomaan asioita niinku liiaksi, mutta aina kun me huomaamme, että joku meidän mieltä painaa, niin puhutaan rehellisesti se Jumalalle, viedään se Jumalalle, että Jumala saisi täyttää meitä rauhalla.